πρώτο πρόγραμμα.
Μάλιστα. I'll see you when I get there. Θα σε δω όταν φτάσεις, αν φτάσεις. Ναι, θα ραπάρω και εγώ τώρα. Και μάλιστα θυμωμένα. Το κυκλοφοριακό στην Αθήνα. Με αυτό θα ξεκινήσω και με αυτό νομίζω ότι τελειώνουμε ως πολίτες μαζί και με την πόλη μας. Όπου και αν θέλεις ή πρέπει να πας, είσαι μπλοκαρισμένος από πόρτα σε πόρτα. Πού πάνε όλοι αυτοί, αναρωτιόμαστε όλοι. Αλλά όλοι είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Ακούστε λοιπόν, χθες ξεκίνησα από Κηφισιά για Σύνταγμα, στις 2 για να είμαι εκεί στις 3. Πρέπει να πάω στη Μεγάλη Βρετανία για το συνέδριο του κ. Βενιζέλου. Έφτασα στις 4 παρα 20 από τις 2. Το ίδιο στην επιστροφή στις 6 το απόγευμα, έφτασα 8 και 30. Τώρα όλα τα αμάξια με έναν οδηγό, ελάχιστες οι εξαιρέσεις, λεωφορείο ούτε ένα στο πήγαινε και στο έλα. Σε σχεδόν κάθε αυτοκίνητο είπαμε μόνο ένας οδηγός, στον δακτύλιο μπαίνουν όλοι. Έχει καταργηθεί το μονάζιγα, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, εγώ πάντως προσπαθώ να επιθαρχώ σε αυτό. Τι έγινε, καταργήθηκε? Τα περισσότερα οχήματα πια είναι μεγάλου μεγέθους, τζιπ και ντεμί τζιπ, όπως διάολο τα λένε. Ας μην πιάσω πάλι τα πεζοδρόμια, δεν υπάρχουν καν. Είναι τελειωμένη αυτή η πόλη, συγγνώμη. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, σας έκανα την καρδιά περιβόλη. Από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου earthecho.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Από την Ελλάδα μας, όπου το Συνδικάτο των Δασκάλων και Καθηγητών του Δημοσίου, η ΟΛΜΕ, κήρυξε στάση εργασίας και προτρέπει τους καθηγητές να μην συμμετέχουν στις διαδικασίες από προχθές, Δευτέρα 17 Μαρτίου, έως τις 11 Απριλίου 2025, η Ελλάδα συμμετέχει, αυτές είναι οι διαδικασίες τώρα, στην κύρια φάση της Διεθνούς Έρευνας PISA, που είναι το πρόγραμμα για την αξιολόγηση μαθητών σε παγκόσμιο επίπεδο και διοργανώνεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τον ΟΟΣΑ. Στην έρευνα θα λάβουν μέρος 245 σχολεία, εκ των οποίων 230 δημόσια και 15 ιδιωτικά, με την συμμετοχή άνω των 9.000 μαθητών ηλικίας 15 ετών σε όλες τις χώρες αυτές που αναφέραμε. Από το ιντερνετικό ψάξιμο που έκανα εδώ και 2 μέρες, δεν βρήκα μέχρι στιγμής τουλάχιστον άλλη χώρα που οι συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί να είχαν τέτοια αντίδραση με τους δικούς μας. Γενικά στη χώρα μας, κυρίως στον χώρο του δημοσίου, η λέξη αξιολόγηση εξακολουθεί να προκαλεί αντίδραση. Μην πω και αλλεργία. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Μαρτίου του 2025, η 19η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία το πρόσωπο της ημέρας εδώ στην Ελλάδα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ζητεί να προχωρήσει η διαδικασία για τυχόν ευθύνες του στην τραγωδία των Τεμπών, όχι στην προανακριτική της Βουλής, αλλά απευθείας στην τακτική δικαιοσύνη, στον φυσικό μου δικαστή, όπως είπε και ο ίδιος. Και βεβαίως επίσης πρόσωπο της ημέρας, ο δημοφιλής δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, βασικός αν όχι και ο μόνος αντίπαλος του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, τέθηκε υποκράτηση για διευκόλυνση, λέει, ερευνών για διαφθορά και σχέσεις του με τρομοκρατικές οργανώσεις, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι TRT. Ανάλογες εντολές για σύλληψη εκδόθηκαν και για ακόμα 100 περίπου άτομα. Ανάρτηση της ημέρας, απόσπασμα στο X από ομιλία της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Λέει, πιστεύω στο δυτικό πολιτισμό που δημιουργήθηκε πάνω στα θεμέλια της ελληνικής φιλοσοφίας, του ρωμαϊκού νόμου και των χριστιανικών αξιών. Πάμε λοιπόν τώρα στα μέτωπα των πολέμων. 530 μέρες συμπληρώνονται σήμερα από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023 από την Χαμάς, που εισέβαλε με χιλιάδες στρατιώτες της σε 2 εβραϊκούς οικισμούς όπου γινόταν μεγάλο φεστιβάλ μουσικής. Πάνω από 1.200 Ισραηλινοί και ξένοι υπήκοοι δολοφονήθηκαν, οι τρομοκράτες πήραν μαζί τους περίπου 240 ομήρους στην Γάζα. Τα νεότερα σήμερα από το CNN International και την Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz. Η εύθραυστη εκεχηρία της Γάζας κατέρευσε νωρίς την Τρίτη, καθώς το Ισραήλ πραγματοποίησε αυτό που το ίδιο περιγράφει ως εκτεταμένα πλήγματα σε στόχους της Χαμάς. Μετά την λήξη της εκεχηρίας, ο ακροδεξιός Ισραηλινός πολιτικός Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ δήλωσε ότι θα επανέλθει στην κυβέρνηση. Σε άλλες αντιδράσεις, αρκετά αραβικά έθνη κατηγόρησαν το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχηρίας. Από τη μεριά της, η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ανέτρεψε την σχεδόν δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και έτσι θέτει τώρα τους εχμαλώτους στη Γάζα σε κίνδυνο μιας άγνωστης μοίρας. Το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι αρνείται επανειλημμένα να απελευθερώσει ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς και ότι απέρριψε προσφορές διαμεσολάβησης. Τέλος, κατά την χθεσινή αεροπορική επίθεση του Ισραήλ σκοτώθηκαν περισσότεροι από 400 άνθρωποι και τραυματίστηκαν εκατοντάδες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς. Είναι η πιο θανατηφόρα μέρα στη Γάζα από την 7η Νοεμβρίου του 2023. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι στην 1120η μέρα σήμερα από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων έχουμε ξεχωρίσει σήμερα τα νεότερα. Ένα νοσοκομείο στο Σούμι στην Ουκρανία βομβαρδίστηκε από κύμα ρωσικών επιθέσεων στην πόλη αυτήν. Αυτό έκανε τον Βολοντίμι Ζελένσκι να δηλώσει ότι με τούτο το χτύπημα ο Βλάντιμιρ Πούτιν απορρίπτει ουσιαστικά την κατάπαυση του πυρός, αμέσως αφότου ο Ρώσος πρόεδρος είχε πει στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα σταματήσει τα χτυπήματα στο ενεργειακό δίκτυο και τις υποδομές της Ουκρανίας. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία από τον Τραμπ, ο Πούτιν έδωσε άμεσες εντολές να σταματήσουν τέτοια χτυπήματα. Ο Ζελένσκι από τη μεριά του είπε ότι υπήρξαν χτυπήματα ειδικά σε μη στρατιωτικές υποδομές και ότι περισσότερα από 40 ρωσικά drones εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ακριβώς τέτοιες νυχτερινές επιθέσεις από την Μόσχα είναι που καταστρέφουν τα ενεργειακά μας συστήματα, τις υποδομές μας, την κανονική ζωή των Ουκρανών. Σήμερα ο Πούτιν απέρριψε de facto την πρόταση για πλήρη κατάπαυση του πυρός, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο πολεμικό μέτωπο τώρα, ο Ουκρανικός στρατός επιχείρησε κατά μήκος των συνόρων με την περιοχή Μπελγκορόντ της Ρωσίας την Τρίτη, νοτιοανατολικά των υπόλοιπων Ουκρανικών θέσεων στο Κούρσκ. Ο Ζελένσκι είπε χθες ότι τα Ουκρανικά στρατεύματα εξακολουθούν να πολεμούν στο Κούρσκ και θα παραμείνουν εκεί όσο χρειάζεται μετά από μέρες πολλές ρωσικών προελεύσεων στην περιοχή αυτή. Και τέλος, το Γερμανικό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της διάθεσης πρωτοφανούς επιπέδου δαπανών για την ενίσχυση του στρατού της απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Ο επερχόμενος καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς, και το κόμμα του ενώθηκαν με πιθανούς εταίρους του συνασπισμού για να δημιουργήσουν ένα ταμείο 500 δισεκατομμυρίων ευρώ και να χαλαρώσουν τους κανόνες της Γερμανίας για το δημόσιο χρέος. Αυτό το σημείο θα βάλουμε οπωσδήποτε υπόψη, θα θέσουμε υπόψη του πρώτου μας καλεσμένου σήμερα, του Γιάννη Κουτσομίτη. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο και καθρέφτης, στον ήχο μας είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, Σωτήρη Στάση Καλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή. Σήμερα είναι μαζί μας επίσης στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με το Coolio, το See You When You Get There. Ο Coolio, Αμερικανός ράπερ που δυστυχώς έφυγε νωρίς από τη ζωή το 2022 σε ηλικία μόλις 58 ετών. Και το χαλί που απλώνουμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι από το σύνολο εγχόρδων, εμπνευσμένα έγχορδα, Inspirational Strings, και έχει τίτλο «Μη φοβάσαι καθόλου». Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 21 λεπτά μετά τις 10, καλημερίζω τον πρώτο καλεσμένο μου, τον Γιάννη Κουτσομίτη, αρθρογράφο αναλυτή για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντή του Κάπα News, ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής, γράφοντας το δικό του κύριο άθρο, εντός εισαγωγικών, για όσα βρίσκει ενδιαφέροντα από την ειδησιογραφία της μέρας, που βεβαίως ειδικά για το πεδίο ενδιαφέροντος του είναι και σήμερα πολύ πολύ πλούσιο. Γιάννη μου, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Γράφεις ακόμα στην ΑΗ Εφημερίδη, ότι έψαξα σήμερα μήπως πετύχω κανένα άρθρο σου.
Ναι, είχα λίγο άδεια αυτές τις μέρες, οπότε δεν υπήρχε.
Γιάννη, να σχολιάσουμε αυτό που διάβασα τελευταίως στην σύνοψη που κάνω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ότι το γερμανικό κοινοβούλιο... Και ο Μέρτς πρωτίστως και το κόμμα του ενώθηκαν με πιθανούς εταίρους που θα έχει στο συνασπισμό του, το Δημοκρατικό
Κόμμα,
για να δημιουργήσουν ένα ταμείο 500 δισεκατομμυρίων ευρώ και να χαλαρώσουν τους κανόνες της Γερμανίας για το δημόσιο χρέος. Αυτό νομίζω δεν έχει ξαναγίνει, ορθά.
Σαφέστατα είναι μια ιστορική στιγμή για τη Γερμανία και δεν είναι μόνο ότι είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά τελευταίες δεκαετίες, αλλά είναι και μια πολύ σημαντική αλλαγή όλης της αντίληψης της γερμανικής πολιτικής τάξης για το πώς πρέπει να διαχειριστεί τα δημόσια οικονομικά σε συνθήκες εθνικής κρίσης, γιατί αυτή πλέον είναι η συνείδηση στη Γερμανία ότι υπάρχει ένας πολύ σοβαρός εθνικός κίνδυνος αυτή τη στιγμή από την κατάσταση στην Ουκρανία και την επιθετικότητα της Ρωσίας. Έτσι, τα κόμματα, τα δημοκρατικά, οι χριστιανοδημοκράτες με τους βαβαρούς συνεταίρους τους, τους χριστιανοκοινωνιστές, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και οι Πράσινοι, παρότι δεν προβλέπεται να συμμετάσχουν στην επόμενη κυβέρνηση, συνένεσαν στο να υπάρξει αυτή η συνταγματική αλλαγή και η αύξηση του ελλείμματος και του χρέους της χώρας, ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις πολύ δύσκολες συνθήκες που συνθέτει αυτή η κρίση στην Ευρώπη.
Σαν η Γερμανία, ακόμα και πριν ορκιστεί ο επόμενος καγκελάριος, φαίνεται να παίρνει έναν ηγετικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σαν να τον είχε απολέσει τα τελευταία χρόνια.
Ναι, είναι σωστό αυτό και ήταν πολύ ένα πλήγμα στην γερμανική, θα λέγαμε, παρουσία στην Ευρώπη, η οποία είναι πολύ αναγκαία. Παλιότερα λέγαμε ότι η Γερμανία είναι ένας γίγαντας με γυάλινα πόδια. Άρχισαν να το αντιλαμβάνονται με πολύ οδυνηρό τρόπο, θα έλεγα, στο Βερολίνο και στην πολιτική ηγεσία της Γερμανίας αυτό, και κατάλαβαν ότι κάτι πρέπει επιτέλους να κάνουν, διότι πλέον ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος. Αλλά θα έλεγα το καμπανάκι το οποίο τους ξύπνησε πάρα πολύ ήταν η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και οι ενέργειές του αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας, οι οποίες ενέργειες έχουν προκαλέσει ένα σοκ και ρίγος, θα έλεγα, στη γερμανική πολιτική τάξη.
Μάλιστα. Στο άλλο μέτωπο είχαμε και μία έτσι ξαφνική οπισθοδρόμηση των γεγονότων εκεί πέρα, δηλαδή δεν προχωράει η δεύτερη φάση της ανταλλαγής ομήρων. Η κατάπαυση του πυρός υποτίθεται ότι ίσχυε, αλλά χθες είχαμε και τον βομβαρδισμό από το Ισραήλ στην Γάζα με πρωτοφανή αριθμό νεκρών, το δεύτερο μεγαλύτερο μετά από την έναρξη του πολέμου.
Ναι, και νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη νομίζω ότι μας δίνει μια εικόνα για το ποια είναι η δεύτερη φάση πλέον του πολέμου για μένα, που είναι ο αγώνας του Ισραήλ για να επιβάλλει ένα δικό του καθεστώς στη Γάζα και από την άλλη οι τελευταίες προσπάθειες της Χαμάς και των Παλαιστινίων να αποτρέψουν τα σχέδια Νετανιάχου και Τραμπ για πιθανό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη λωρίδα της Γάζας. Εκεί νομίζω βρίσκεται αυτή τη στιγμή η σύγκρουση. Η ανταλλαγή των ομήρων είναι ένα σοβαρό θέμα, αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή είναι σε δεύτερη μοίρα. Το κυριότερο είναι ποιο θα είναι το καθεστώς της επόμενης μέρας στη Γάζα. Τα αραβικά κράτη συνεδρίασαν πριν από λίγες μέρες και κατέληξαν σε ένα σχέδιο ανοικοδόμησης, το οποίο όμως έρχεται σε αντίθεση με τα σχέδια Νετανιάχου και Τραμπ. Οπότε εκεί νομίζω ότι βρίσκεται η πηγή της νέας κλιμάκωσης της κρίσης για τη Γάζα.
Ναι, έβλεπα στην σκαλέτα της εκπομπής χθες πριν από έναν ακριβώς χρόνο, σίγουρα υπήρχαν οι πόλεμοι και τα δύσκολα και τότε, αλλά αυτό που γίνεται τώρα, τον τελευταίο καιρό, θα έλεγα, ίσως θα ονόμαζα τρελών κάποιον που θα τα προέβλεπε, ότι θα είχαμε αυτή την εικόνα συγκεκριμένα σήμερα.
Ναι, είναι κάτι το, θα λέγαμε, αδιανόητο μέχρι πριν, ακόμη και με μερικές εβδομάδες, ή πόσο μάλλον και μήνες ή χρόνια. Ζούμε σε μια ιστορική καμπή, θα έλεγα, και σε πολλά επίπεδα. Και δεν είναι μόνο η κρίση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα έλεγα, σε διεθνές επίπεδο η αλλαγή ηγεσίας στις ΗΠΑ φέρνει κλιμάκωση σε διάφορα επίπεδα και ίσως μια ορίμανση κάποιων σκέψεων από ανελεύθερα ή αυταρχικά καθεστώτα, ότι μπορούν πλέον να επιβάλλουν έναν καινούριο status quo, το οποίο ονειρευόντουσαν αλλά δεν είχαν τον πρακτικό τρόπο να το επιτύχουν. Και φαίνεται τώρα θεωρούν ότι έχουν τα μέσα και τον τρόπο και κυρίως λείπουν οι συνέπειες των πράξεων αυτών για να επιτύχουν τους στόχους ή τα όνειρα τα οποία έχουν.
Είμαστε πολύ γερά πλέον μέσα στην εποχή του Donald Trump, όπως την ονομάζουν και οι παρατηρητές. Μέσα σε αυτό η Ευρώπη, ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς στέκεται απέναντι στις πολύ συχνές πολιτικές παρεμβάσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής?
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή, διότι σε πρακτικό επίπεδο έχουμε δει πολύ λίγα πράγματα. Σε φραστικό επίπεδο έχουμε δει δηλώσεις ότι από τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι πρέπει πλέον η Ευρώπη να πάρει τις τύχες της στα χέρια της, πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε λίγες μέρες πιστεύω ότι θα είναι πολύ κρίσιμο. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και από τον πρόεδρο του Eurogroup και από την κυρία von der Leyen για το ποιες μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες στο θεσμικό επίπεδο, ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να ανακάμψει, να καλύψει ένα μέρος του εδάφους που έχει χάσει τα τελευταία χρόνια από τους βασικούς της ανταγωνιστές, που είναι de facto οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Υπήρχε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση πριν από προχθές με την παρουσίαση του καθηγητή του Γιάννη Βούλγαρη, όπου μίλησαν άνθρωποι που έχουν ζήσει την κρίση. Και θα έλεγα ότι είναι φανερό ότι η Ευρώπη πρέπει να πάρει πολύ σημαντικές αποφάσεις. Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, η ολοκλήρωση της Ένωσης των Χρηματαγορών, η μεγαλύτερη, θα έλεγα, αλληλεγγύη σε κοινωνικό επίπεδο για να νιώσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι συμμετέχουν από κοινού σε αυτό το κοινό ευρωπαϊκό όραμα. Η άμυνα, οι κοινοί εξοπλισμοί, όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει πλέον να γίνουν πράξη, διότι από τα λόγια δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Προφανώς υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και βλέψεις και στόχοι μέσα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το κοινό συμφέρον επιτάσσει αυτή τη στιγμή να υπάρξουν πολύ σοβαρές και δραστικές εφαρμογές όλων αυτών των προτάσεων που έχουν ακουστεί τους τελευταίους μήνες από τον κύριο Ντράγκη, την κυρία von der Leyen και άλλους ηγέτες.
Μάλιστα. Γιάννη, κύριε Κουτσομίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποτέ δεν φτάνει η ώρα αυτή. Γι' αυτό και θα σου κάνουμε ανοιχτή πρόσκληση να έρθεις μία από τις Παρασκευές, που είναι όλη η ώρα. Ένας καλεσμένος στο στούντιο να τα αναλύσουμε ξανά. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Γιάννης Κουτσομίτης άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής. Είναι 10:30 και είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων μας. Εδώ είμαστε και πάλι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Είναι 32 λεπτά μετά τις 10, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Και καθώς πατάμε πάνω στην κλασική μας μινιατούρα που σήμερα είναι Μωρίς Ραβέλ, μία από τις 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες, συγκεκριμένα η νούμερο 1 για σόλο πιάνο με την Yunae Ko Han. Και με αυτό θα καλημερίσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης, κάτοχος της έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα μιλήσουμε για τα τρέχοντα πολιτικά εδώ στην Ελλάδα αλλά και έξω, αλλά και για το πόσο δύσκολο είναι εδώ στον τόπο μας να έχεις άποψη διαφορετική από τους πολλούς και τα μαζικά πράγματα. Κάτι που εισέπραξε ο συνομιλητής μου όταν τόλμησε να πει τη δική του άποψη για τα συλλαλητήρια. Καλημέρα. Καλημέρα Στάθη, καλημέρα κύριε Καλύβα.
Καλημέρα σας κύριε Μιχαηλίδη, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
Και εγώ επίσης. Είχατε και μία ενδιαφέρουσα κουβέντα χθες στο κύκλο ιδεών με την Ξένια Κουναλάκη, όπου θίξατε και αυτό το θέμα, γιατί βρήκατε, είχατε πολύ πόλεμο.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι συνηθισμένος σε αυτά, για μάλλον τυχαίους λόγους. Όταν ξεκίνησα, χωρίς να το επιδιώξω, να έχω ας πούμε μια δημόσια παρουσία στην Ελλάδα, αυτό έγινε σε συνδυασμό μια μεγάλη έρευνα που είχα κάνει τότε,
που είχε αναφορές
για τον εμφύλιο, για τον ελληνικό εμφύλιο, όπου και τότε διατύπωσα πράγματα τα οποία, ενώ ήταν τελείως τεκμηριωμένα ιστορικά και αληθή, δεν τέριαζαν, δεν πήγαιναν με το αφήγημα
που έχουμε.
Με την κοινή ας πούμε γνώμη, η οποία συχνά είναι μια κοινή νοήματος κοινοτοπία, θα μπορούσε να πει κανένας. Οπότε ουσιαστικά μπήκα στα βαθιά από πολύ νωρίς και αυτό το πράγμα, και λόγω και χαρακτήρα, με όθησε στο να επιλέξω μια στάση την οποία δεν έχουν οι περισσότεροι, γιατί ο περισσότερος κόσμος, όπως είναι φανερό, διστάζει να διαχωριστεί. Αλλά πιστεύω ότι σε μια δημοκρατία ιδιαίτερα είναι απαραίτητο πάντα να υπάρχουν φωνές που ακόμα και όταν δημιουργείται ένα κύμα ομοδοξίες να επισημαίνουν τα προβλήματα και τις ανακολουθίες της καθεστικής αλήθειας, ας πούμε, σε κάθε φάση.
Ποια ήταν η ενόχλησή σας συγκεκριμένα για τα πολλά συλλαλητήρια που είχαν γίνει?
Στο συγκεκριμένο θέμα εννοείται τη δική μου άποψη, που για την άποψη εξέφρασα, ότι δεν ήταν απλώς, όπως παρουσιάστηκε, ένα συναισθηματικό ας πούμε θέμα, που μπορεί αυτό να ίσχυε για πάρα πολλούς ανθρώπους μεμονωμένα, αλλά οι πολιτικοί και οι κοινωνικές δυναμικές πάντοτε έχουν και ένα συλλογικό άθροισμα, αν θέλετε, που ξεπερνάει πολλές φορές και τις ιδιωτικές ή τις ατομικές ας πούμε επιδιώξεις και αντιλήψεις. Ότι πάνω σε αυτή την εν πολύ καλοπροαίρετη, θα έλεγα, συμμετοχή πολλών ανθρώπων, στήθηκε και ένα παιχνίδι πολιτικής σπέκουλας. Δηλαδή, έχει μια πολιτική διάσταση το πράγμα, δεν μπορούμε να το κρύβουμε. Αυτό από ανθρώπους, καταρχάς κακόπιστους θα έλεγα, εξελίχθη ως ας πούμε έγκλημα καθοσιώσεως. Πώς είναι δυνατόν να αφισβητεί κανένας το πένθος, πώς είναι δυνατόν κανένας να αφισβητεί ας πούμε μια σχεδόν θεία, σχεδόν θεολογικού επίπεδου αντίδραση του κόσμου και της πλειοψηφίας του κόσμου. Είναι ποτέ δυνατόν κάτι τέτοιο? Η απάντηση είναι βεβαίως, διότι αφενός είναι πολιτική διαδικασία και αφετέρου το γεγονός ότι ενδεχομένως μια πλειοψηφία κινείται προς μια κατεύθυνση, δεν την κάνει και απαραίτητα ορθή ή δεν την κάνει απαραίτητα τη μόνη άποψη. Πρέπει να εκφράζονται και διαφορετικές απόψεις. Αυτό για πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα, που κατά τα άλλα περιγράφονται ως δημοκράτες, δεν είναι αποδεκτό. Σε αυτό εγώ ουσιαστικά αντιδρώ και θα συνεχίσω βέβαια.
Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα να κάνουμε, να επεκτείνουμε λίγο και την κουβέντα μας, αν δεν έχετε αντίρρηση, επίσης και σε θέματα άλλα. Ήθελα να σημείωσα μάλιστα σήμερα και στην εισαγωγή της εκπομπής, νομίζω ότι αυτό μπορεί και να σας ενδιαφέρει, είναι ότι γίνονται κάποιες εξετάσεις αξιολόγησης μαθητών, είναι ένα ερευνητικό έτσι πρόγραμμα από την PISA και ανάμεσα σε κάμποσες χώρες γίνεται αυτό το πράγμα και η ΟΛΜΕ, ο οργανισμός των εκπαιδευτικών μας εδώ, αντιστέκεται σε τούτο. Δεν θέλουν τους δικούς μας μαθητές να συμμετέχουν σε αυτή την διεθνή έρευνα της PISA. Είναι το πρόγραμμα για την αξιολόγηση μαθητών σε παγκόσμιο επίπεδο και διοργανώνεται από τον ΟΣΑ. Και θα λάβουν μέρος 245 σχολεία, εκ των οποίων τα 230 είναι δημόσια. Και λένε ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν οι μαθητές και κήρυξε έτσι στάση εργασίας, προτρέποντας τους καθηγητές να μην συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες.
Κοιτάξτε, να το συνδέσουμε και με την ιστορία των Ντεμπών. Το δυστύχημα των Ντεμπών είναι μια παταγώδης αποτυχία του κράτους στην παροχή δημοσίου αγαθού, στη συγκεκριμένη περίπτωση της ασφάλειας των μεταφορών. Αυτό που γίνεται τώρα με την προσπάθεια του να διατηρηθεί το επίπεδο του εκπαιδευτικού μας συστήματος σε ένα χαμηλό...
Συγγνώμη, σας έχασα μήπως? Ναι, για να βάλουμε λίγο το χαλάκι μας και θα συνδεθούμε, έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, μιλάμε με τον κύριο Στάθη Καλύβα, καθηγητή πολιτικής επιστήμης, κάτοχο της έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Και επί τη ευκαιρία, επειδή δεν είναι και η πρώτη φορά που πέφτουν οι γραμμές, σημειώθηκε και θα σας το μεταφέρω στο συνέδριο του κυρίου Βενιζέλου του κύκλου ιδεών από ένα πάνελ το οποίο συζητούσε για τις τηλεπικοινωνίες και τα ίντερνετ εδώ στην Ελλάδα και από όλους διατυπώθηκε το παράπονο και η διαμαρτυρία ότι έχουμε τις χαμηλότερες ταχύτητες στο ίντερνετ από όλη την Ευρώπη και το είχαμε παρουσιάσει σε κάποια μας εκπομπή και ότι οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ακόμα αρκετά χρόνια πίσω. Νομίζω ότι έχουμε αποκαταστήσει τη δική μας επικοινωνία τώρα με τον κύριο Στάθη Καλύβα. Του ζητώ συγγνώμη. Συνεχίζουμε, κύριε Καλύβα μου. Λέγαμε γιατί...
Ακούτε τώρα.
Ναι, τώρα σας ακούω.
Ναι, έλεγα ότι υπάρχει μια αντιστοιχία με το δυστύχημα των Ντεμπών, γιατί όταν κρατάμε ουσιαστικά το επίπεδο της εκπαίδευσης σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτό που θα έπρεπε και θα μπορούσε να είναι, ουσιαστικά καταστρέφουμε το μέλλον των παιδιών. Mm-hmm. Το εγχείρημα αυτό του PISA, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο σε πάρα πολλές χώρες εδώ και πολλά χρόνια, είναι καταρχάς ένας τρόπος μέτρησης. Να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε με βάση ορισμένα κριτήρια και συγκριτικά.
Μα δεν θέλουμε να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, νομίζω.
Νομίζω το υποψιαζόμαστε και το γεγονός ότι το υποψιαζόμαστε είναι ουσιαστικά και αυτό ένα είδος έγκλημα καθουσίωσης. Το να πούμε ότι ουσιαστικά το γεγονός ότι το επίπεδο παραμένει χαμηλό είναι αποτέλεσμα μιας συνωμοσίες μεταξύ εισαγωγικών πολλών παραγόντων που δεν θέλουν να αλλάξει το σύστημα γιατί θα χάσουν τη βολή τους, ότι αυτό το πράγμα δεν θέλουμε να λέγεται μεγαλόφωνα, δεν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε κατάφατσα και προτιμούμε ως κοινωνία, φοβάμαι πολλές φορές, και αυτό μας οδήγησε και στη χρεοκοπία, την αδράνεια από την αλλαγή.
Μάλιστα. Θα ήθελα πάρα πολύ τη δική σας την άποψη, γενικό ακούγεται το ερώτημα αλλά θα το εξειδικεύσουμε, για την επιρροή, αν την έχει και πόσο την έχει ο Ντόναλντ Τραμπ πλέον, όχι μόνο στα μέτωπα στα οποία έχει ανοιχθεί, αλλά και σε άλλα τα οποία δεν έχει αγγίξει ακόμα, συμπεριλαμβανομένης πιθανώς και της δικής μας περιοχής.
Κοιτάξτε, για καλό και για κακό, ο κόσμος στον οποίο ζούμε από το 1945 και μετά είναι ένας κόσμος που σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει διαμορφωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm. Άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμεσα. Αυτό διαμόρφωσε ένα πλέγμα υποχρεώσεων, κανόνων, πολλές φορές άγραφων κανόνων, που είχε πάρα πολλά καλά χαρακτηριστικά. Αυτά θα τα καταλάβουμε μόνο όταν τα χάσουμε, μεταξύ των οποίων την ειρήνη, την ασφάλεια, την ευημερία, ιδιαίτερα για την Ευρώπη. Δύσκολα μπορεί να κατανοήσει κανένας το τεράστιο άλμα που έκανε η Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το γεγονός ότι οι γενιές των ανθρώπων που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μετά τον πόλεμο έζησαν πραγματικά μια ζωή που αν συγκριθεί με αυτές των προηγούμενων γενιών είναι χαρισάμενη. Απίστευτη δηλαδή στο να τη φανταστεί εμένα, ο παππούς και η γιαγιά μου τη ζωή που είχαμε. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν όλο βασίστηκε, δεν ήταν τυχαίο, βασίστηκε σε αυτό το πλέγμα των κανόνων. Αυτό το πλέγμα των κανόνων τώρα έχει βαλθεί ο Τραμπ να το ξυλώσει. Δεν ξέρουμε πόσο βαθιά θα φτάσει, δεν ξέρουμε αν θα καταφέρει να το πετύχει, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του επιδιώκοντας να το κάνει αυτό. Υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή, αλλά και ακόμα και αν δεν το καταφέρει, δημιουργεί τόσο μεγάλη αναταραχή που αναπόφευκτα θα προκύψουν πάρα πολλά προβλήματα που θα θέσουν σε αμφισβήτηση, πιστεύω, πολλά από τα πράγματα που θεωρούμε δεδομένα για την καθημερινότητά μας. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, βέβαια, ενώ και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό είναι το επίδικο αυτή τη στιγμή, αν θέλετε.
Στην έναρξη του φόρουμ του κύκλου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μιας πολύ ενδιαφέρουσας δημοσκόπησης, έρευνας που έκανε η Μέτρων Ανάλυσης. Όταν ρωτήθηκε το κοινό που συμμετείχε σε αυτή την έρευνα από πού βλέπουν να έρχεται ο κίνδυνος, από ποιον απειλείται η Ελλάδα ή τι σας ανησυχεί σχετικά με άλλες δυνάμεις που έχουν σχέση και με την Ελλάδα. Το 52% απάντησε Τουρκία, το 31% είπε ο Τραμπ και το 5% Ρωσία, 2% η Κίνα. Τι λέτε εσείς γι' αυτό?
Κοιτάξτε, όλα αυτά τα χρόνια ζούμε με αυτή τη συζήτηση για τους κινδύνους που υπάρχουν όσο θέματα τα οποία χαρακτηρίζουν τη σχέση μας με την Τουρκία μένουν ανοιχτά. Η μόνη και καλύτερη λύση σε αυτό το θέμα είναι να υπάρξουν γενναίες κινήσεις για να μπορέσει να προχωρήσει και να κλείσουν κάποια θέματα, να υπάρξουν συμβιβασμοί, γιατί χωρίς συμβιβασμούς δεν κλείνει ποτέ τίποτα, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτό το ανοιχτό μέτωπο. Διότι αν διατηρήσουμε ανοιχτό μέτωπο προς την Τουρκία σε μια περίοδο όπου δεν υπάρχουν πια εγγυήσεις, δεν υπάρχει δηλαδή ένας πρόεδρος Αμερικάνος που θα σηκώσει το τηλέφωνο σε κάποια ας πούμε κρίση και θα πει ησυχάστε, μη συνεχίσετε, τότε μπαίνουμε σε πάρα πολύ δύσκολες, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, ατραπούς και δεν μπορεί κανένας να προβλέψει εύκολα το τι μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, πολλές φορές συζητάμε για το τέλος της μεταπολίτευσης. Σκεφτείτε, η μεταπολίτευση ξεκίνησε, είναι μια πολιτική περίοδος που ξεκίνησε με μια εθνική τραγωδία, την τραγωδία της Κύπρου. Ναι. Και πολλές φορές λέμε τελειώσει, θα τελειώσει, δεν θα τελειώσει. Αν τελειώσει, θα τελειώσει με μια εθνική καταστροφή, δεν θα τελειώσει με άλλο τρόπο. Την εθνική αυτή καταστροφή που πήγαμε μόνοι μας να την ουσιαστικά να την πετύχουμε μεταξύ εισαγωγικών με τη χρεοκοπία και τον Brexit τότε, αυτό το αποφύγαμε την τελευταία στιγμή. Αλλά εάν βρεθούμε σε μια κατάσταση ανοιχτής σύγκρουσης με την Τουρκία σε ένα διεθνές περιβάλλον στο οποίο δεν θα έχουμε ερίσματα, τότε η θέση μας θα είναι πάρα πολύ δυσχερής.
Έχετε δίκιο στην επισήμανσή σας ότι όταν συμβαίνει κάτι negative, κάτι μεγάλο και αρνητικό και επηρεάζει τις ζωές των πολιτών σε κράτη τα οποία θέλουν να λύσουν προβλήματα άλλα, ίσως είναι και μια ευκαιρία. Θυμάμαι τον καιρό της χρεοκοπίας και της μεγάλης οικονομικής κρίσης εδώ. Ο κύριος Φαναράς ήταν στην Κύπρο και έκανε επαναλαμβανόμενες έρευνες κοινής γνώμης για το κυπριακό το ζήτημα. Και εκεί έβγαινε πολύ καθαρά ότι εάν ξεκινούσαν μια νέα προσπάθεια για επίλυση του προβλήματος τότε, το 70% του κόσμου θα ψήφιζε οπωσδήποτε ναι. Διότι υπήρχε και αυτό το πρόβλημα η κρίση. Λίγο μετά, όταν διορθώθηκαν τα πράγματα, είδαμε ότι το παρατήσανε το σχέδιο.
Ναι, κοιτάξτε, και κάθε φορά που ουσιαστικά εγκαταλείπουμε την προσπάθεια και συνεχίζουμε να κινούμαστε σε αυτό το περιβάλλον της συνέχισης, ας πούμε, των εκκρεμωτήτων, επιδεινώνουμε το πρόβλημα. Δεν είναι ότι προχωράμε προς κάποια λύση. Όσο δεν το λύνουμε, τόσο γίνεται πιο δύσκολη η επίλυση και πιο επώδυνη η επίλυση. Καθυστερώντας τη λύση, ουσιαστικά επιβαρύνουμε και τον εαυτό μας, πιστεύω.
Μάλιστα. Κύριε Καλύβα, πείτε μας τέλος με τι καταγίνεστε αυτόν τον καιρό στην Οξφορδή. Τι έρευνες κάνετε, ποια είναι κάποια θέματα με τα οποία καταπιάνεστε. Με ενδιαφέρει εμένα αυτό πολύ.
Μεγάλο θέμα ανοίγεται τώρα. Εγώ το αντικείμενο της ακαδημαϊκής μου έρευνας είναι οι συγκρούσεις και η πολιτική βία σε όλες τις μορφές που έχουν. Πόλεμοι, εμφύλοι, πόλεμοι, τρομοκρατία κλπ. Δηλαδή ασχολούμαι με όλα αυτά τα θέματα. Οπότε γράφω ένα βιβλίο, γράφω διάφορες εργασίες και μελέτες πάνω στο πώς αλλάζει το τοπίο γενικά και πώς, ας πούμε, μπορούμε να κρίνουμε την ιστορική εξέλιξη των διαφόρων μορφών πολιτικής βίας και σύγκρουσης. Φερρυπίν, ένα από τα μεγάλα κεκτημένα του κόσμου μετά το 1945, είναι ουσιαστικά η σχεδόν εξαφάνιση των διακρατικών πολέμων, που ήταν από την αυγή της ανθρωπότητας το βασικό και το πιο έντονο στοιχείο σύγκρουσης ανάμεσα σε οργανωμένες κοινότητες ανθρώπων, που στη νεότερη εποχή τα ονομάζουμε κράτη. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόοδος και μάλιστα πολλοί θεώρησαν ότι είχε περάσει ο κόσμος σε ένα καινούριο στάδιο πολιτισμού, όπου τέτοιου είδους συγκρούσεις δεν θα γίνονταν. Αυτό μπήκε σε αμφισβήτηση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που ήταν τελείως καινοφανές να εισβάλλει μια χώρα σε μια άλλη και μάλιστα στην Ευρώπη. Η κυρίαρχη μορφή πολέμου είχαν απομείνει εμφύλοι πόλεμοι, όχι διακρατικοί. Οπότε πλέον με την αναταραχή που υπάρχει, είναι ένα θέμα που έχει προκύψει και μια μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει, αν ουσιαστικά κινούμαστε προς μια νέα εποχή όπου οι διακρατικοί πόλεμοι, που τους θεωρούμε πλέον απολυθώματα του παρελθόντος, θα ξαναέρθουν στην επιφάνεια. Γράφω και ένα βιβλίο για την Ελλάδα, για το οποίο θα σας κρατήσω ακόμα, δεν θα σας πω πολλά πράγματα. Είναι μια πολιτιστική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας που αφορά μια περίοδο στην οποία υπήρχε μια πραγματικά μεγάλη δημιουργική άθηση, σχεδόν μια έκρηξη. Ο προσωρινός τίτλος του βιβλίου είναι Big Bang, αλλά είναι μια περίοδος για την οποία δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα. Αυτό είναι το ελληνικό μου, ας πούμε, project. Είναι ένα βιβλίο που, αν όλα πάνε καλά, θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο.
Να συνεχίσετε να γράφετε και να συνεχίσετε να λέτε την άποψή σας, κύριε Καλύβα. Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης, κάτοχος της έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εδώ είμαστε 49 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Είμαστε τώρα για το ένθετό μας στα social media με τη Βάλια Καϊμάκη. Το θέμα που επέλεξε σήμερα έχει ως εξής. Στις αρχές του μήνα, λέει, μια πρώην υπάλληλος της Meta, η Σάρα Γουίν Βίλιαμς, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο «Απρόσεκτοι άνθρωποι». Μια ιστορία για την εξουσία, την απληστία και τον χαμένο ιδεαλισμό. Το βιβλίο περιγράφει μια σειρά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και άλλη ανάρμοστη συμπεριφορά από ανώτερα στελέχη κατά τη διάρκεια της θητείας της στην εταιρεία. Η Meta άσκησε διαιτησία, υποστηρίζοντας ότι το βιβλίο απαγορεύεται βάσει σύμβασης την οποία είχε υπογράψει. Wow, αυτό είναι big story για μένα, Βάλια.
Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, είναι μεγάλη ιστορία. Τα κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα τελικά η Meta και απαγορεύουν στην υπάλληλο να κάνει προώθηση, να πουλήσει το βιβλίο καθιονδήποτε τρόπο. Παρόλα αυτά δεν απαγορεύτηκε στον εκδοτικό οίκο να συνεχίσει να το πουλάει. Δεν μπόρεσαν να το αποσύρουν δηλαδή από την κυκλοφορία. Αυτό είναι μια ιστορία η οποία είναι λίγο περίεργη, γιατί τόσο η ίδια η Meta όσο και οι άλλες εταιρείες τεχνολογίας, μετά από προηγούμενες δίκες και διάφορους χαμούς που είχαν γίνει, υποστήριζαν ότι όλοι πρέπει να μιλάνε και όλοι μπορούν να εκφράζουν τα προβλήματά τους κλπ. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή την περίπτωση, επικαλέστηκαν τη συμφωνία εμπιστευτικότητας που υπογράφουν οι υπάλληλοι για να την κάνουν να σιωπήσει. Η Meta υποστηρίζει ότι είναι ένα αναμάσιμα παλιότερων ιστοριών και ότι δεν λέει κάτι καινούριο και ότι είναι μόνο για να βλάψει τη φήμη της εταιρείας. Η ίδια υπάλληλος όμως, όπως και άλλοι που έχουν διαβάσει το βιβλίο, υποστηρίζουν ότι έχει πολλά καινούργια στοιχεία που φέρνει στο φως.
Θα το πάρω.
Γιατί είναι... είναι καταλυτική για την, για την... Εγώ νομίζω ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση, Χρήστο. Ναι. Γιατί πολλές φορές τα βιβλία των πρώην υπαλλήλων έχουν και ένα κομμάτι έτσι...
Ναι, εκδικητικό ας πούμε.
Ναι, ας πούμε. Γιατί ξέρεις, οι άλλοι άνθρωποι που έχουν όντως υποφέρει πάνε απευθείας στα δικαστήρια, πάνε... Δηλαδή διαλέγουν άλλους τρόπους και όχι βιβλία συνήθως.
Μάλιστα.
Το βιβλίο έχει ένα διαφημιστικό έτσι ας πούμε κομμάτι. Παρόλα αυτά όμως το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης στην τεχνολογία ήταν ένα θέμα πολύ μεγαλύτερο ταμπού από ό,τι στις άλλες εταιρείες. Γιατί στις άλλες εταιρείες πάντα υπήρχαν προβλήματα. Οι τεχνολογικές εταιρείες υποστήριζαν ότι είναι πολύ θετικοί στις γυναίκες από την αρχή, είχαν παιδικούς σταθμούς, τέλος πάντων είχαν άλλη αντιμετώπιση από την αρχή, η οποία φαίνεται όμως και από αυτά που είχαν γίνει στην Google και από αυτά τώρα στην Meta, ότι ήταν βιτρίνα.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπέβδω για να προλάβουμε και την σκέψη της ημέρας του Γιώργου Λιγνού, πρώην μάνατζερ και δάσκαλου, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων. Έχει τίτλο «Βλέποντας τον κόσμο από ψηλά».
Βλέπω τη γη. Τι όμορφη που είναι. Ο ουρανός μοιάζει πολύ πολύ σκούρος και η γη είναι γαλαζοπή. Αλλάζει χρώματα. Από ανοιχτό γαλάζιο σε γαλάζιο, μετά σε μπλε, σε βιολετή έως μαύρο. Αυτά ήταν τα λόγια του σοβιετικού κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν όταν έφτασε στο ψηλότερο σημείο της τροχιάς του και αντίκρισε τη γη. Στις 12 Απριλίου του 1961, μέσα στο διαστημόπλιο Βοστόκ 1, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδευσε στο διάστημα. Μπήκε σε τροχιά γύρω από τη γη, έκανε μια πλήρη περιστροφή και μετά από 108 λεπτά γύρισε πέφτοντας μαλεξίπτωτο. Από τότε η ιστορία της εξερεύνησης του διαστήματος πέρασε πολλά στάδια. Στην αρχή κυριαρχούσε ο ανταγωνισμός. Η επιτυχία της Σοβιετικής Ένωσης ηλέκτρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι μπήκαν δυναμικά στην κούρσα του διαστήματος. Με τον Κένεντι να βάζει σαν στόχο να είναι η ΗΠΑ οι πρώτες που θα στείλουν άνθρωπο σε φεγγάρι. Για να φτάσουμε σήμερα στο διεθνή διαστημικό σταθμό που ξεκίνησε να στείνεται το 1998 και να κατοικείται κανονικά από το 2000. Έχουν περάσει από εκεί 186 αστροναύτες από 15 χώρες. Η ύπαρξη και η λειτουργία του είναι αποτέλεσμα μιας από τις πιο σημαντικές διεθνείς συνεργασίες στην ιστορία. Με άλλα λόγια, εκεί ψηλά υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα που δεν έχει σχέση με τους ανταγωνισμούς στη γη. Ίσως η πραγματικότητα αυτή να έχει σχέση με το overview effect που δεν είναι άλλο από τα πρωτόγνωρα συναισθήματα που βιώνουν οι αστροναύτες όταν αντικρίζουν τη γη από το διάστημα και αντιλαμβάνονται τον κόσμο ως μια ενιαία ύπαρξη που περιλαμβάνει τα πάντα. Μην παρεξηγηθώ, δεν κάνω ειρηνιστικό κήρυγμα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην πανανθρώπινη διάσταση του εγχειρήματος της εξερεύνησης του διαστήματος. Θυμάμαι, σαν παιδιά και έφηβοι, να ακούμε για τον Γκαγκάριν, τον Γκλεν, την Τερέσκοβα, τους Άμστρονγκ, Όλντριν και Κόλινς και άλλους πολλούς, ακόμα και αυτούς που χάθηκαν στην προσπάθεια, όπως τότε που το διαστημικό λεωφορείο εξεράγει. Και για εμάς όλα αυτοί ήταν προέκτησες της ανθρωπότητας, δηλαδή κομμάτι δικό μας και λιγότερο Αμερικανοί ή Ρώσοι. Και με ένα περίεργο τρόπο ταυτιζόμαστε μαζί τους και παρακολουθούσαν με κομμένη ανάσα την προσπάθειά τους. Και όταν ξεμένανε πάνω, νιώθαμε κι εμείς την ευθύνη να τους φέρουμε πίσω. Και ας είμαστε απλοί θεατές, όπως τότε που διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και ο κοσμοναύτης Σεργέη Κρυκάλεφ έμεινε πάνω από 300 μέρες εγκλωβισμένος, γιατί η Ρωσία και το Καζακστάν διαφωνούσαν για το ποιος έπρεπε να τον φέρει πίσω. Στο τέλος, η τότε οικονομικά ισχυρή Γερμανία έδωσε τα χρήματα για να τελειώσει το μαρτύριο του Κρυκάλεφ. Κάπως έτσι ξεκίνησαν οι διεθνείς συνεργασίες του διαστήματος. Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός είναι όντως διεθνής, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε. Πριν λίγες ώρες γύρισαν οι Αμερικανοί Μπατς Γουίλμορ και Σαν Βίλιαμς μετά από 280 ημέρες παραμονή στο σταθμό, αντί των 8 ημερών που ήταν προγραμματισμένο. γυρίζει μαζί με ένα Ρώσο, τον Αλεξάνδρ Γκορμπούνοφ, και ένα ακόμα Αμερικανό, ένα στο νέο πλήρωμα του διεθνού σταθμού που του αντικατέστησε, συμμετέχει ένα Ρώσο και ένα Ιαπωνέζο. Τέλο, δεν μπορώ να μην σα διαβάσω μια φράση του ανθρώπου που μα μίλησε την επιστημονική φαντασία, του Ισάκ Ασίμοφ. Έχουμε φτάσει στο στάδιο όπου αν δεν ξεπεράσουμε τη γη θα την καταστρέψουμε και νομίζω ότι τους επόμενους δύο αιώνες θα είναι απαραίτητο για την ανθρωπότητα να επεκταθεί στο ηλιακό σύστημα γενικά και δεν βλέπω το στόχο αυτό ως ένα τέλος. Τελικά θα κάνουμε όλο το διάστημα δικό μας. Δεν θα ζήσω να το δω, αλλά με γεμίζει αισιοδοξία και μετά από αυτά μπορούμε να γυρίσουμε στα συνηθισμένα θέματα διαφωνίας. Καλή σας ημέρα.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, βλέποντας τον κόσμο από ψηλά. Και γι' αυτό θα ακούσουμε David Bowie τώρα από το Space Oddity. Μη φύγετε όμως, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του. Γεια και χαρά αύριο πάλι.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition, one, and may God's love be off with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. The stars look very different today.